Blaðsíða 88. Lokahnykkurinn. 1. Tengdu hugtekin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Vinstra megin. 1. Misvísun. 2. Lögmál óms. 3. Spennubreytir. 4. Rafsegull. 5. Segulhrif. 6. Þumalfingursregla. 7. Rafall. 8. Forvaf. Og hægra megin. A. Getur hækkað spennu. B. Er í spennubreyti. C. Hæktað afsegulmagna á augabragði. D. Mynda rafstraum. E. Vensl milli spennu, straums og viðnáms. F. Getur sagt til stefnu segulsviðs. G. Frávik áttavita frá H. norðri. H. Segulmögnun hlutar þegar segul nálgastan. 2. Hvert eða hver þeirra hafa rétt fyrir sér? A. Annar endi rafseguls getur stundum verið norðurskaut og stundum suðurskaut. B. Rafsegull verður sterkari eftir því sem vafningar spólunar eru fleiri. C. Engin straumur fer gegnum járnkjarnan. D. Tvö norðurseguls-skaut geta verið á rafsegli. 3. Hvaða fullyrðing er röng? Segulnál verður fyrir áhrifum frá A. Járnnagla. B. Rafhlaðin í plastgreiðu. C. Rafsegli. D. Stangarsegli. 4. Fyrir hvað danski eðlisfræðingurinn Ørsted helst þekktur? 5. Í mörgum raftækjum sem við notum eru spennubreytar, útskýrðu hvers vegna þeir eru nauðsynlegir. 6. Þrjár eins glóperur eru tengdar rafhlöðu eins og teikningin hér til hliðar sýnir. Hvernig lýsa perurnar A. áður en þú ýtir á straumrófan? B. Eftir að þú ýtir á straumrófan.